Αδελφοί μου αγαπητοί, το μάθημά μας είναι μια σειρά μαθημάτων που κάνουμε, το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος μας στην προσευχή είπε να γίνει το θέλημά σου. Το θέλημα του Θεού είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στην Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν όμως και στην Παλαιά Διαθήκη πολλά παραδείγματα. Οι προφήτες μιλούσαν ωραία πράγματα τα οποία τα βλέπουμε και γίνονται παραδείγματα σε μας σήμερα. Σήμερα αδερφοί μου θα μιλήσουμε για να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τους ξένους. Τι λέει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 197 και θα διαβάσουμε από το Δευτερονόμιο το ΚΔ κεφάλαιο και εδάφιο 17. Λέει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Κυρίου, «Δεν θέλεις διαστρέφει την κρίση του ξένου, του ορφανού, ουδέ θέλεις λαμβάνει το ημάτιον της χείρας ενέχειρον, αλλά θέλεις ενθυμίσαι ότι δούλος τεστάθης εν Αιγύπτο και σε λύτρωσε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν. Δια τούτο εγώ προστάζω εισέ να κάνεις το πράγμα τούτο. Όταν θερίζεις το θέρος σου εν το αγρό σου και λησμονήσεις χειρόβολον τι εν το αγρό, δεν θέλεις επιστρέψει δια να λάβεις αυτό. Δια των ξένων θέλει είστε, δια των ορφανών και δια τη χείραν, δια να σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα των χειρών σου». Το ίδιο έλεγε για τον Αμπελώνα, για τις ελιές. Δεν θα τα διαβάσουμε όλα. Ο Θεός αδερφοί μου, ακόμα και στον νόμο του Μωυσέως, φρόντιζε τρεις κατηγορίες ανθρώπων που θεωρούνται οι πιο αδύνατοι μέσα στην κοινωνία την ανθρώπινη. Είναι οι ξένοι, είναι τα ορφανά και οι χείρες. Αυτούς τους θεωρεί ο Λόγος του Θεού αδύνατα κομμάτια της κοινωνίας και από την αρχή ακόμα και στον νόμο του Μωυσέως που ήταν σκληρός, παρόλο που έλεγε πολλά εναντίον άλλων εθνών, εδώ πέρα περιγράφει η Γραφή και μας δείχνει το θέλημα του Θεού από τότε. Και δεν είναι εδώ μόνο στον νόμο του Μωυσέως. Για να γίνει κατανοητό, το πρώτο βιβλίο της Γραφής που γράφεται είναι του Ιώβ. Και λέει ο Ιώβ, ξένον δεν άφηνα, λέει, να κοιμηθεί στην πλατεία. Και ο Ιώβ ήταν ένας άνθρωπος δίκαιος, ευσεβής και απεχόμενος από παντός κακού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά και πριν ακόμα, την εποχή των Σοδόμων και Γομόρων, πριν δηλαδή τον νόμο του Μωυσέως, πριν ακόμα το βιβλίο του Ιώβ, έχουμε το παράδειγμα του Λότ, ο οποίος είδε δύο ξένους ανθρώπους εκεί στην πόλη των Σοδόμων και Γομόρων. Οι άνθρωποι εκεί ήταν κακοί. Είδανε ξένους και ήθελαν να τους βιάσουν. Ήταν διεστραμμένοι άνθρωποι. Και ο Ιώβ όταν τους είδε, ο Λότ τους πήρε στο σπίτι του. Δίκαιος όν, λέει η Γραφή, εβασάνιζε την δικαίαν αυτού ψυχή δια τα άνομα έργα αυτών. Και θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, την φιλοξενία, λέει, οι ακολουθούντες, διότι τινές εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες. Δεν ήξερε ο Λότ ότι είναι άγγελοι, αλλά είχε μέσα στην καρδιά του να φιλοξενήσει τους ξένους ανθρώπους, να μην τους αφήσει στην πλατεία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το ίδιο έλεγε βέβαια και στον προφήτη Ζαχαρία και σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, σε όλο τον νόμο του Μωυσέως του έλεγε δεκάδες φορές αυτό, δεν χρειάζεται να τα διαβάσουμε όλα τα εδάφια. Σας διάβασα έτσι ενδεικτικά για να δούμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός φρόντιζε τον ορφανό, τη χείρα και το ξένο. Και όταν λέει στο αμπέλι σου, όταν θερίζεις ας πούμε εκεί στο αμπέλι, όταν τριγάς το αμπέλι σου και σου μείνει πίσω κάνα σταφυλί, θα γυρίζεις πίσω λέει να το κόβεις, αλλά θα αφήνεις για τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα. Το ίδιο λέει όταν σου πέσει κάνα χειρόβολο ή το ξεχάσεις, μη γυρίσεις να το πάρεις, άστο λέει να το βρει ο ξένος, ορφανός και χείρα. Για τις ελιές το ίδιο έλεγε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα αδερφοί μου αγαπητοί, θα μου πείτε όμως, δεν είναι απλά οι άνθρωποι που έχουν έρθει στη χώρα μας, δεν είναι απλά ξένοι, μερικοί είναι και πρόσφυγες. Έχουν έρθει από μεγάλο θα λέγαμε διωγμό. Έχουν έρθει από μέρη όπου πέφτουν βόμβες. Θα μου πείτε γιατί ο Θεός να επιτρέψει στο μέρος τους να γίνει τέτοιο κακό. Αυτό είναι άλλο θέμα, θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα όμως θα δούμε μία περίπτωση στον προφήτη Αβδιού που περιγράφει ο λόγος του Κυρίου όταν αμάρτησε ο λαός Ισραήλ, ο Θεός έβαλε τους εχθρούς εναντίον του. Είναι σελίδα 817 και μπήκαν μέσα στο έδαφος των Ισραηλιτών και τους σκόρπισαν και έφυγαν στα γύρω έθνη για να γλιτώσουν μετά από το κακό αυτό το οποίο συνέβη. Γιατί το κακό που συνέβη δεν έγινε τυχαία, είχαν αμαρτήσει στο Θεό και ο Θεός τους παρέδωσε στο να έχουν πόλεμο και να έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Θα δούμε λοιπόν η σελίδα 817 από το 10 εδάφιο. Λέει εδώ πέρα γραφή, «Δια την αδικία, λέει, την προς το αδελφό σου Ιακώβ, θέλεις εκαλύψει εσχήνη και θέλεις εκοπή διαπαντός. Εν τη ημέρα καθήν ίστασο απέναντι, τη ημέρα καθήν οι αλλογενείς έφεραν εις εχμαλωσίαν το στράτευμα αυτού και οι αλότριοι εισήλθον εις τα σπήλας αυτού και έβαλον κλήρους επί την Ιερουσαλήμ, έσω και εσύ ως εις αυτόν. Δεν έπρεπε όμως να επιβλέπεις εις την ημέραν του αδελφού σου την ημέραν της αποξενώσεως αυτού, ουδέ να επιχαίρεις κατά των ιών του Ιούδα εν τη ημέρα του αφανισμού αυτών, ουδέ να μεγαλωριμονείς εν τη ημέρα της συλλήψεως αυτών. Δεν έπρεπε να εισέλθεις εις την πύλη του λαού μου εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ να θεωρείς και εσύ την θλίψη αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών, ουδέ να επιβάλλεις χείρα επί την περιουσίαν αυτών εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Ουδέ έπρεπε να σταθείς επί τας διεξόδους, δια να αποκλείεις τους διασωζωμένους αυτού, ουδέ να παραδώσεις τους υπολείπους αυτού εν τη ημέρα της θλίψεως αυτών. Διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου επί πάντα τα έθνη, καθώς έκαμες θέλει γίνει εισέ. Η ανταπόδοσή σου θέλει στρέψει επί την κεφαλήν σου». Βλέπετε αδελφοί, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Πράγματι παρέδωσε τους Ισραηλίτες τους εχθρούς και πέρασαν πολλά δεινά. Ένας γειτονικός λαός εκεί, συγγενής του των Ισραηλιτών, ήταν οι Εδωμίτες. Οι Εδωμίτες είναι οι απόγονοι του Ισάφ. Αργότερα θα τους δείτε μέσα στη γραφή ως Αμαλίκ. Αμαλίκ ήταν ο πρώτος γιος του Ισάφ. Είναι ο ίδιος λαός. Και την ημέρα της καταστροφής των Ισραηλιτών, ενώ ήταν και συγγενείς, δεν ήταν και εχθρικός λαός, μάλλον είχαν έχθρα από την κοιλιά της μάνας τους, αλλά τέλος πάντων ήταν συγγενικός λαός. Την ημέρα της καταστροφής συνέβαλαν και αυτοί. Και μάλιστα λέει η γραφή, έβαλαν χέρι στην περιουσία τους και έκλειναν τους δρόμους για να μην φύγουν. Δηλαδή έψαχναν, ενώ ερχόταν οι εχθροί διέξοδο να φύγουν, δηλαδή γινόταν πρόσφυγες οι Ισραηλίτες και αυτοί κλείναν το δρόμο. Όχι, θα μείνετε εκεί, δεν με νοιάζει, ας πεθάνετε όλοι. Αυτό φάνηκε πολύ κακό στο Θεό. Και απευθύνεται τώρα και λέει στο 15 εδάφιο ότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου επί πάντα τα έθνη. Καθώς έκαμες, έτσι θα γίνει και σένα η ανταπόδοση. Όταν λοιπόν βλέπετε ανθρώπους και είναι θλιμμένοι, ταλαιπωρημένοι και πάνε κάποιοι να τους εκμεταλλευτούν, να τους πάρουν τα χρήματά τους, να πλουτίσουν από ανθρώπους ταλαιπωρημένους, να κλείσουν τους δρόμους, να μην περάσουν. Κλείνεται αυτός ο δρόμος, δεν ξαναπερνάτε. Αυτό είναι βαρύ, Και ο Θεός λέει ότι θα έρθει μία μέρα που θα γίνει και σε σένα ανταπόδοση. Γιατί είναι δίκαιος ο Θεός. Δεν φαίνεται τώρα, θα έρθει όμως και η μέρα η δική τους. Έτσι μας λέει η γραφή. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι είχαν νιώσει τον πόλεμο και τη διαφυγή, δεν έπρεπε να συμπεριφέρονται έτσι. Όμως αυτοί είναι οι άνθρωποι του κόσμου. Δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτούς. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για όλα τα έθνη. Δεν ήρθε για ένα λαό. Στις τελευταίες ημέρες ακούγονται διάφορα. Εμείς είμαστε ανθρωπιστές. Αδερφοί μου αγαπητοί, ο χριστιανός δεν είναι απλά ένας ανθρωπιστής. Είναι χριστιανός. Και ο χριστιανός αγαπάει όχι μόνο όλους τους ανθρώπους και τον εχθρό του ακόμα. Πολύ περισσότερο τους θλιμμένους και ταλαιπωρημένους. Δεν μπορεί δηλαδή ένας χριστιανός να βλέπει μία χείρα και να πάει να της λέει πόσο κάνει το οικοπεδάκι σου, ξέρει πως έχει ανάγκη. Ξέρει πως κάνει 10.000 ευρώ. Δώσε μου το με 500 ευρώ, ξέρει πως δεν έχει να πληρώσει μία δόση και της το παίρνει τσάμπα. Αυτοί οι άνθρωποι θα δώσουν λόγο στο Θεό. Δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος τον αδύνατο την ημέρα της δυσκολίας του. Θα δούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, στην Καινή Διαθήκη ότι μια που μιλάμε αυτές τις ημέρες εδώ πέρα εκεί στη Συρία, έλεγε η προφητεία Να τη διαβάσουμε αυτή, έλεγε στο βιβλίο των Αριθμών, είχε κάνει μία προφητεία ο Βαλάμ, αδερφοί μου, είναι στη σελίδα 158 και μιλάει εδώ, είναι μια προφητεία για τις έσχατες ημέρες, λέει στο σελίδα 158, το 24ο κεφάλαιο, το ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο στο βιβλίο των Αριθμών, και λέει εδώ πέρα ότι έλα, λέει, να σου πω, λέει, στο εδάφιο 14, τι θα κάνει ο λαός ούτως το λαό σου στις έσχατες ημέρες. Μιλάει λοιπόν, αυτή η προφητεία είναι για τις έσχατες ημέρες. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο τώρα 23, εκεί στο τέλος του 24ου κεφαλαίου. «Και επανέλαβε την παραβολήν αυτού και είπε, ω, τι θέλει ζήσει όταν ο Θεός κάνει τούτο, και πλοία θέλουσι ελθεί από τον παραλίο των Κιτιαίων και θέλουσι καταθλίψει τον Ασούρ, αλλά και εκείνη, και θέλουσι καταθλίψει τον Έβερ, αλλά και εκείνη θέλουσι εξαφανιστεί». Είναι μια προφητεία 3.500 χρόνια πριν, την οποία την κάνει ο Βαλάμ, ένας προφήτης των εθνών. Και μιλάει για μια καταστροφή. Ποιος θα ζήσει όταν ο Θεός θα το κάνει τούτο? Και λέει ότι αυτό θα είναι στις έσχατες ημέρες. Δεν το λέει για πολλούς λαούς, το περιγράφει αυτό το περιστατικό για τους Συρίους. Πλοία, λέει, θα πλέψουν εκεί στα παράλια των Κιτιαίων. Οι Κιτιαίοι είναι οι Κύπροι. Πλοία λοιπόν σταμάτησαν εκεί και άρχισαν να καταθλίβουν, λέει, τον Ασούρ. Και βέβαια βλέπουμε πόλεις ερείπια, ετελείως. Όταν λέμε πόλεις ερείπια, τίποτα, φάντασμα πόλεις. Το έλεγε η Γραφή, ποιος θα ζήσει? Θα μου πείτε, γιατί να γίνει όλο αυτό? Στη συνέχεια αυτά τα πλοία φαίνεται, μάλλον τις ημέρες του Αντιχρίστου θα γίνει, αλλά τα ίδια πλοία πρέπει να είναι που είναι στην περιοχή εκεί, ή μπορεί να πάνε λίγο πιο πέρα και να ξανάρθουνε. Πάντως αυτά τα πλοία θα καταθλίψουν, λέει, μετά τους Εβραίους. 42 μήνες θα γίνει αυτό που περιγράφει στην Αποκάλυψη. Και μετά αυτά τα πλοία θα εξαφανιστούν. Δεν μπορεί να τα εξαφανίσει αυτά τα πλοία ένα ανθρώπινο χέρι. Θα εξαφανιστούν μαζί με τον Αντίχριστο. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί και ο Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής, όταν λέει ότι ο Κύριος μας τον θα κατεβαίνει, θα εξαφανίσει, λέει, τον Αντίχριστο με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Και αυτά τα πλοία είναι δυνάμεις, μεγάλες, ισχυρές, που... αλλά θα έρθει η ώρα και θα τα εξαφανίσει όλα αυτά ο Κύριος κατεβαίνοντας. Μόνο εκείνος μπορεί να τα εξαφανίσει. Ζούμε, αδερφοί, φαίνεται ότι ζούμε σε αυτές τις ημέρες. Είναι έσχατες ημέρες. Γιατί όμως να συμβεί αυτό στους Συρίους? Οι Σύριοι, αδερφοί μου, ήταν οι πρώτοι οποίοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό από τα έθνη. Μιλάγανε την ελληνική γλώσσα, γιατί μόλις πριν λίγα χρόνια είχε τελειώσει η ελληνιστική περίοδος, που ήταν περίπου 300 χρόνια. Εκεί στη Συρία ήταν βασιλείς οι απόγονοι του Σέλευκου. Και μιλάγανε την ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο έφτασε στη Συρία. Ο Απόστολος Παύλος πήγε εκεί και κήρυξε. Και μάλιστα ο Ιησούς μας Χριστός, ενώ κήρυτε, μας λέει στο Καταμαθαίο Ευαγγέλιο ότι έφτασε η φήμη του, λέει, σε όλη τη Συρία, είχαν ακούσει. Ήταν οι πρώτοι μετά το Ισραήλ που άκουσαν για το λόγο του Κυρίου, ήταν οι Σύριοι. Και θα λέγαμε μετά από λίγο μετατέθηκε το κέντρο του χριστιανισμού μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ στην Αντιόχεια της Συρίας. Εκεί ήταν το κέντρο του χριστιανισμού. Μάλιστα, εκεί μας λέει η Γραφή, είχε πάει ο Παύλος και ο Βαρνάβας και εκεί για πρώτη φορά λέει ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Σε αυτή την περιοχή έγινε. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και άφησαν τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα, όταν έγινε η πρώτη σύνοδο των Αποστόλων, περίπου στο 51 μετά Χριστόν, και έγινε στην Ιερουσαλήμ, μέσα στην επιστολή που έγραψαν οι Απόστολοι, μιλούσαν για τους αδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονται, λέει, στην Συρία, στην Κιλικία, και γενικά στα έθνη. Ήτανε αυτή η περιοχή που έκανε ο Απόστολος Παύλος την πρώτη του περιοδία μαζί με τον Βαρνάβα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ενώ είχαν δεχθεί τον Ιησού Χριστό, τον άφησαν. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί, δεν είναι καλό. Όπως και εμείς οι Έλληνες, είχαμε αφήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μα θα μου πείτε, όλο το Βυζάντιο δεν ήταν χριστιανισμός. Όχι, δεν ήταν χριστιανισμός. Και ο Θεός μας παρέδωσε, όπως παρέδωσε τους Ισραηλίτες, παρέδωσε και μας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύανε στον Ιησού Χριστό. Ανθρώπους σκληρούς, έτσι συνέβη και εδώ στη Συρία. Γιατί άφησαν τον Ιησού Χριστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασαν, ας πούμε, έκαναν το λάθος, πρέπει να τους σκοτώσουμε κιόλας. Ο Κύριος μας όταν πήγαν οι Φαρισαίοι εκεί και του έδειξαν τη γυναίκα την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, αδύνατη ήτανε, κρατάγανε τις πέτρες έτοιμοι να τις σκοτώσουνε. Ο Κύριος μας στήριξε την αδύνατη αυτή γυναίκα. Δεν στήριξε αυτούς που κρατάγανε τις πέτρες και του είπανε, Κύριε, ο Μωυσής έγραψε αυτές να λιθοβολώνται, εσύ τι λέγεις? Και ο Κύριος λέει, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίξει την πέτρα επ' αυτήν. Είναι εύκολο να υπερηφανεύεται κάποιος την ημέρα της αδυναμίας του άλλου. Όμως και αυτός είναι ίδιος. Οι Φαρισαίοι δεν ήταν καλύτεροι, γιατί είχαν πάει μόνο τη γυναίκα, δεν είχαν πάει και τον άντρα που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Ήταν ήδη παραβάτες. Γι' αυτό λέει εκεί που διαβάσαμε, δεν έπρεπε να υπερηφανεύεσαι την ημέρα της πτώσεως του άλλου. Α, εμείς είμαστε πιο δυνατοί, κοίτα εμείς τι είμαστε. Αυτό είναι βαρύ. Και γι' αυτό πέρασαν πολλά δεινά. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, πιστεύω ότι μέσα αυτούς τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους, υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να ακούσουν για τον Ιησού Χριστό. Και ο λαός Ισραήλ, όταν πήγε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα, πήγαν εχμάλωτοι εκεί και κάποια παιδιά, ο Σεδράχ, ο Μισάχ, ο Αβδενεγό και ο Δανίλ. Δεν φταίγανε αυτά τα παιδιά, οι πατέρες τους αμάρτησαν. Αυτά ήταν παιδιά. Αλλά αυτά τα παιδιά αγαπούσαν το Θεό. Και ο Θεός τα χρησιμοποίησε και μέσα στη Βαβυλώνα και έγιναν αιτία να ακούσει όλη η Ανατολή τότε για τον αληθινό Θεό. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ένας ολόκληρο λαός Ισραήλ, το έκανε ο Θεός με αυτά τα τέσσερα παιδιά. Και έστειλε επιστολές ο Ναβουχοδονόσορας και είπε, εγώ δοξάζω το Θεό του Δανίλ, δεν υπάρχει άλλος Θεός, λέει. Και λέω σε όλα τα έθνη και τις γλώσσες να φοβόνται το Θεό του Δανίλ. Το ίδιο έκανε και επί Περσών. Χρησιμοποίησε ο Θεός επί Δαρίου εκεί το Δανίλ. Τον πέταξαν μέσα στα λιοντάρια. Ενώ τους τρεις παιδιούς είχαν πετάξει μέσα στη φωτιά. Και ο Θεός έκανε μεγαλεία. Με ποιους? Με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εχμάλωτοι και είχαν κάνει μετικεσία στη Βαβυλώνα. Πρόσφυγες ήταν. Μάλιστα βιαίως τους πήραν εκεί. Δεν πήγαν από μόνοι τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν αδερφοί μου στην Καινή Διαθήκη τώρα ο Κύριος μας δίνει, εμείς πρέπει να δούμε πώς πρέπει να είμαστε. Ο Κύριος μας έχει δώσει ένα γενικό κανόνα πώς πρέπει να είναι τα παιδιά του Θεού. Είπαμε την φιλοξενία λέει οι ακολουθούντες, γιατί τινές εφιλοξένησαν αγγέλους. Και το είπαμε αυτό, το λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, για να είναι κάποιος πρεσβύτερος ή διάκονος μέσα στην Εκκλησία του Θεού, μας λέει στον Τίτο ότι ο πρεσβύτερος, ο επίσκοπος, μέσα στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, ένα απ' όλα, αδερφοί μου, από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι στο... Να το βρούμε από μέσα. Πώς το λέει εδώ. Είναι στη σελίδα 1057 και είναι στο πρώτο κεφάλαιο του Τίτο. Και είναι το εδάφιο 8. Εκεί που λέει, λέει από το 7, διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη αφθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Χαρακτηριστικό του πρεσβυτέρου πρέπει να είναι φιλόξενος. Δεν μπορεί να υπάρχει πρεσβύτερος και να είναι ρατσιστής. Δεν επιτρέπεται. Αν υπάρχει τέτοιος πρέπει να παραιτηθεί κατευθείαν, όποιος και αν είναι. Ούτε διάκονος, αλλά ούτε καν χριστιανός. Γιατί ο Κύριος μας, θα δούμε μέσα στη Γραφή, ότι το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι, λέει ο Κύριος μας ο Καθαμαθαίο Ευαγγέλιο, όταν θα κάνει εκεί την κρίση, θα σταθούν λίγο μπροστά του και θα χωρίσει, καθώς ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, και θα πει ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, εν φυλακή ήμην και ήρθατε προς εμέ. Έτσι δεν λέει? Θα του πούνε, πότε Κύριε σε είδαμε ξένο και φιλοξενήσαμε, γυμνό και ενεδίσαμε και εν φυλακή και ήλθαμε προς ε? Θα πει, καθώς σε κάμετε εις ένα τούτον των ελαχίστων, εις εμέ κάμετε. Και μετά θα πάνε οι εξ αριστερών. Θα πει, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη του πατρός μου εις το πύρτο εξώτερον, διότι ξένος ήμουν και δεν με φιλοξενήσατε. Το βάζει πολύ ψηλά αυτό ο Θεός, Γυμνός και δεν με ενεδίσατε. Εν φυλακή μου και δεν ήρθατε προς εμέ. Του βάζει πολύ ψηλά ο λόγος του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, ο πιστός είναι ένας φιλόξενος άνθρωπος. Ο χριστιανός. Όταν περιγράφει ο Απόστολος Παύλος εκεί για τις χείρες και λέει ποιες χείρες πρέπει να βοηθάει η Εκκλησία. Ξέρετε τι λέει. Α, το διαβάσουμε από μέσα, γιατί έχει σημασία, αδερφοί μου, να δούμε πώς το περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν στην πρώτη Τιμοθέου, είναι στη σελίδα 1052, στο πέμπτο κεφάλαιο, και διαβάζω το 9 εδάφιο. Ας καταγράφεται χείρα ουχή ο λιγότερον των 60 ετών, ή της υπήρξεν ενός ανδρός γινή, ή της μαρτυρείται δια τα καλά αυτής έργα, εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους, εάν πόδας Αγίων ένυψε, εάν θλιβωμένους εβοήθησε, εάν επικολούθησε εις πανέργων αγαθών. Βλέπετε ποιες χείρες βοηθούσε η Εκκλησία. Τις γυναίκες, λέει, οι οποίες να καταγράφεται χείρα, η οποία αυτή η γυναίκα είναι άξια να της δώξει, θα λέγαμε, τα αναγκαία να ζει η Εκκλησία. Και από εδώ πήρανε όλα αυτά, ας πούμε, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα τα οποία έβγαλαν οι άνθρωποι. Και βλέπετε, η Γραφή έβαλε το όριο τα 60 χρόνια. Σήμερα βέβαια κοιτάζουν να μας πάνε κοντά στα 70, για να μην έχει, ας πούμε, σου λέει, μετά πώς θα τον ταΐζουμε από εκεί και πάνω. Εδώ πέρα η Γραφή λέει να καταγράφεται χείρα όχι κάτω από τα 60 χρόνια, γιατί κι άλλοι πάλι παίρνουν συντάξεις πολύ νωρίς. Να καταγράφεται χείρα πάνω από τα 60 χρόνια, η οποία, λέει, να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Να ήτανε ενός ανδρός γυναίκα, μην ήταν δηλαδή μια γυναίκα η οποία γύριζε μια με τον ένα, μια με τον άλλο, μια με τον άλλο. Μαρτυρείται για τα καλά της έργα, ότι μεγάλωσε παιδιά, ότι περιέθαλψε ξένους και πόδας Αγίων ένυψε. Βλέπετε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα από τα χαρακτηριστικά της γυναίκας που τιμάει η Γραφή είναι αυτή η οποία έθρεψε ξένους. Βοήθησε ξένους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το ίδιο θα πει η Γραφή εκεί που γράφει στο Γάιο ο Ιωάννης. Του λέει, αγαπητέ, έργο, λέει, άξιο πιστού πράτης και στους αδελφούς και στους ξένους. Έτσι δεν του λέει ο Ιωάννης. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος φιλόξενος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τον τιμάει ο Ιωάννης, ότι αγαπάς τους αδερφούς και τους ξένους. Δεν επιτρέπεται να λέγεται κάποιος χριστιανός και να μην βοηθάει τους ξένους. Τώρα όμως, αδερφοί μου, θέλουμε να φτάσουμε και συγγνώμη, και σε ένα άλλο θέμα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ξένους? Ανάλογα με το χάρισμα και με αυτό που μπορεί ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, ο Σαμαρίτης έγινε πλησίον, ένα ξένο είδε, δεν τον ήξερε, τον είδε πληγωμένο στο δρόμο και τον βοήθησε. Ενώ πέρασε ο ιερέας από το άλλο μέρος, πέρασε ο Λεβίτης από το άλλο μέρος, αλλά αυτός όταν το συνάντησε στο δρόμο του, κατέβηκε λίγο από το ζώο του, τον περιέθαλψε και τον πήγε και στο ξενοδοχείο. Και ρώτησε ο Κύριος, ποιος έγινε πλησίον στον άνθρωπο που έπεσε στους ληστές? Και είπανε, αυτός που έκανε το έλεος προς αυτόν. Είπα, γιατί του λέει ο Κύριος, και κάνει και εσύ ομοίως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτό δεν είναι μόνο στους ξένους που είναι τώρα. Ακούνε κάποιον, μία φορά ερχόμουν εκεί στην Εθνική Οδό και ακούω, ένας χρειάζεται αίμα, μηδέν ρέζους αρνητικό, και δεν έχει. Και πήγαμε εκεί στο νοσοκομείο και ήρθανε άνθρωποι διάφοροι, ξένοι, άγνωστοι, να δώσουν αίμα. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν όπως τον καλό Σαμαρίτη. Ακούσανε ότι ένας άνθρωπος έχει ανάγκη από αίμα και έτρεξαν αυτοί που είχαν αυτή την ομάδα αίματος που είναι σπάνια να δώσουν αίμα. Και ο Θεός βέβαια θα τους το ανταποδώσει οπωσδήποτε. Όμως αδελφοί μου αγαπητοί, θέλω να προσέξουμε κάτι, γιατί στις ημέρες μας τώρα πρέπει να υπηρετεί ο καθένας με το χάρισμα το οποίο έχει. Όσοι έχουν διακονία, κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν είναι η δουλειά τους να πάνε στα τραπέζια, γιατί μάλιστα γράφουν και πολλοί, αφήστε τις προσευχές και δώστε κάνα πιάτο φαγητό. Κυρωνεύονται κάποιοι εκεί, τους χριστιανούς. Αυτό αδερφοί μου αγαπητοί είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να προσέξουμε εδώ την πλάνη. Γιατί πολλοί οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο ερμηνεύουν λάθος το εδάφιο. Όταν λέει με δώσατε να φάγω ξένος ήμι και με φιλοξενήσατε, και ασχολούνται μόνο με αυτό. Είναι καλό αυτό, αλλά δεν είναι μόνο με αυτό. Εάν κάποιος έχει μία διακονία να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, η δουλειά του δεν είναι να πάει στα τραπέζια και να κάνει το φιλάνθρωπο. Θα βάλουμε άλλους αδελφούς να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι κήρυκες του Ευαγγελίου, όσοι έχουν χαρίσματα, θα κάνουν αυτό που έκαναν οι Απόστολοι. Αυτό μας το περιγράφει στις Πράξεις των Αποστόλων. Μας το περιγράφει, αδερφοί μου, η Γραφή. Να το δούμε. Είναι στη σελίδα 966. Λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου στο έκτο κεφάλαιο, το σίγμα κεφάλαιο, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Εν τες ημέρες ταύτες, ότι πληθύνοντο οι μαθητέ, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν τη καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντες στο πλήθος των μαθητών είπων, δεν είναι πρέπον να αφήσομεν εμείς των λόγων του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Σκέφτητε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, εις τους οποίους σας καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε θέλομεν εμείνει εν τη προσευχή και εν τη διακονία του λόγου. Και ήρεσε ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα. Βλέπετε, αδερφοί μου, ότι οι χριστιανοί, ιδιαίτερα αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, δεν είναι το ανώτερο να δώσουμε ένα πιάτο φαγητό. Πρέπει να γίνει και αυτό. Γιατί όταν δώσεις ένα πιάτο φαγητό, βοηθάς ένα άνθρωπο, θα ζήσει περισσότερο, θα χαρεί ο άνθρωπος, θα αναπαυτεί η ψυχή του. Αλλά εάν του δώσουμε τον Ιησού Χριστό, θα ζήσει αιώνια. Η ύψιστη υπηρεσία που έχουμε να κάνουμε είναι αυτή. Μερικοί υποβιβάζουν τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός και τα εξουθενούν. Παίρνουν το τάλαντό τους και το χώνουν μέσα στη γη. Και πάνε και μοιράζουν, ενώ τους έχει δώσει ο Κύριος χαρίσματα. Είναι ευαγγελιστές, είναι κήρυκες. Και πάνε και μοιράζουν φαγητά. Θα μου πείτε, δεν είναι καλή διακονή? Αυτή καλή είναι. Γι' αυτό όμως θα βάλουμε άλλους ανθρώπους. Το ανώτερο είναι αυτό που περιγράφει εδώ η Γραφή, η προσευχή και η διακονία του Λόγου. Να μιλήσουμε στον άνθρωπο πώς θα σωθεί. Σήμερα υπάρχει μία σύγχρονη πλάνη σε όλη την Ευρώπη. Πίστευε ό,τι θέλεις, αλλά μην λες το πιστεύω σου στον άλλο, για να μην προκαλέσεις την πίστη του άλλου επειδή πιστεύει κάτι άλλο. Αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι η σύγχρονη πλάνη. Μη, αδελφοί μου, σας παρακαλώ, μην ακούτε τέτοιες φωνές ποτέ, αλλά να ακούσουμε τη φωνή του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε «Υπάγεται εις όλο τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο, εισπάσαν την κτήσιν». Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, αυτός θέλει σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Είναι η ύψιστη διακονία που έχουν τα παιδιά του Θεού να φανερώσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν μιλάμε κάπου και πάμε σε κάποιον να δώσουμε ένα πιάτο φαγητό, πρώτα πρέπει να του μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς μας Χριστός πάνω εκεί στο όρος τους μίλησε το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια λέει πού θα τους αφήσετε να πάνε αυτοί οι άνθρωποι νηστικοί. Και βρέθηκε και ένα παιδάκι που είχε 5 ψωμά, 5 άρτους λέει και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε ο Κύριος και έφαγαν 5.000 μόνο άντρες. Αλλά μετά ακολουθούσαν τον Κύριο όπου πήγαινε. Και τους λέει ο Κύριός μας, με ακολουθάτε λέει όχι επειδή είδατε θαύματα, αλλά με ακολουθάτε γιατί εφάγατε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Πηγαίνανε πίσω από τον Ιησού Χριστό για να φάνε άρτο. Θα μου πείτε δεν είναι αναγκαίο αυτό? Είναι. Αλλά δεν είναι αυτό η πρώτη ανάγκη, αδερφοί μου αγαπητοί. Η πρώτη ανάγκη είναι ο άνθρωπος να ακούσει τον Ιησού Χριστό και να ζήσει αιώνια. Αυτή είναι η πρώτη ανάγκη και η σπουδαία. Και όταν ο Κύριος φέρνει ανθρώπους εδώ στη χώρα μας, δεν τους φέρνει απλώς να τους πάμε ένα πιάτο φαγητό, να δείξουμε ότι είμαστε ανθρωπιστές, αλλά ο Κύριος τους φέρνει για να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο το οποίο γράφτηκε στη γλώσσα μας, γράφτηκε στα ελληνικά. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμις, λέει, Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και όταν ακούει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως έκανε ο Ιησούς μας, ο χριστιανός δίνει και αγαθά όσα έχει. Δεν είναι απλώς ανθρωπιστής. Ανθρωπιστής είναι ο χριστιανός. Είναι αυτός ο οποίος πραγματικά δεν θέλει ο άνθρωπος να ζήσει λίγο και καλά, αλλά θέλει να ζήσει αιώνια και καλά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν είναι η ύψιστη διακονία. Και ο Ιησούς μας Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο βοήθησε τους φτωχούς, όλα έκανε ο Κύριος μας. Ο Κύριος λέει με απέστειλε δια να ευαγγελίζω με τους φτωχούς και να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία και να δώσω στους τυφλούς ανάβλεψη. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς μας Χριστός. Και οι άνθρωποι, οι ξένοι, το πρώτο που έχουν να κάνουν, το ίδιο έλεγαν και στο λαό Ισραήλ. Όταν ερχόταν ξένοι στον τόπο τους, έπρεπε να μάθουν για το Θεό, το ζωντανό του ουρανού και της γης. Και έπρεπε και αυτοί να μάθουν να περπατάνε κατά τον νόμο που είχαν τότε οι Ισραηλίτες. Έτσι και σήμερα, αδερφοί μου αγαπητοί, όταν έρχονται ξένοι, ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος φιλάνθρωπος, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, τόσο λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ο Θεός βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Αλλά αυτό που θέλει, αδερφοί μου, είναι δίνει στους φτωχούς, δίνει και στους ασεβείς, δίνει και στους αμαρτωλούς, σε όλους βρέχει ο Κύριος. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πώς ο άνθρωπος θα κερδίσει την αιώνια ζωή, γιατί η αιώνια ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Εάν σε ένα άνθρωπο του δώσουμε ένα πιάτο φαΐ, θα ζήσει λίγο παραπάνω, μια ημέρα θα χορταστεί. Αν του δώσουμε και ρούχα, θα γλιτώσει από το κρύο, από τη βροχή. Αν του δώσουμε και μία εργασία, θα ζήσει καλύτερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν όμως πάρει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα ζήσει αιώνια. Ο Κύριος, αδερφοί μου αγαπητοί, να μας φωτίσει και η συμπεριφορά μας απέναντι στους ξένους να μην είναι απλώς ανθρωπιστική όπως λένε οι άνθρωποι στον κόσμο, αλλά να είναι χριστιανική. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί. Και ο Κύριος θα είναι μαζί μας και θα μας ευωδώσει και εκείνη τη μέρα θα πει «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θέλω σε καταστήσει». Εισήλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Αμήν.